Hare Krishna. Я рад приветствовать всех собравшихся здесь.
Рад витам всех, кто пришли на днешней лекции.
И сегодня мы поговорим о Бхагавад-гите, обсудим Бхагавад-гиту.
Dnes budeme mluvit o Бхагавад-гите.
И мы продолжим обсуждение той темы, которую мы обсуждали раньше, это про знание из темы 13 главы Бхагавад-гиты.
А будем продолжать в медитации на понимании Бхагавад-гиты о том, что это познание, а там Кришна высветлює в 13 капитоле, что познание сову характерные властности.
Я хотел спросить, кто вот, может быть, из здесь присутствующих, ну, был на прошлом, на прошлых наших встречах.
Chci se hned na začátek zeptat, byl někdo ze zde přítomných na minulých lekcích?
Můžete podnět ruce, čtoby
tak zvedněte prosím ruce.
7 či 8.
8, da.
10, 12.
Takže já tak poněl, že většinstvo nebylo, da.
Takže jestli to správně chápu, tak většina nebyla.
И тогда я думаю, что мы просто продолжим, ну, помним тот материал, хотя бы в общем виде, о чем мы говорили раньше,
также,
и потом будет что-то новенькое.
Takže asi by stálo za to nejdříve si v krátkosti zrekapitulovat, o čem jsme mluvili dříve, a pak řekneme ještě něco nového.
Хорошо.
Souhlasíte s tím?
Двое согласны.
Хорошо, тогда давайте прочитаем вот этот стих из 13 главы. Он достаточно большой, состоит из нескольких текстов.
Также теперь си прочитаем jen ten literární překlad. Jsou to ve skutečnosti 4 verše, takže se omezíme tím literárním překladem. Pokora, skromnost, nenásilí, snášenlivost, přímost, obracení se na pravého duchovního učitele, čistota, stálost, sebeovládání, zříkání se objektu smyslového požitku, oproštěnost od falešného ega, chápání špatnosti zrození, smrti, stáří a nemoci, neulpívání, nezaslepenost s dětmi, manželkou, domovem a ostatními věcmi, vyrovnanost mysli za příjemných i nepříjemných událostí, trvalá a ryzí oddanost mně, tíhnutí k životu v ústraní, neulpívání na masách lidí, uznávání důležitosti seberealizace a filozofické hledání absolutní pravdy, to vše prohlašuji za poznání. Všechno ostatní je naopak nevědomost.
Давайте прочитаем молитву благоприятную. Ом агьянати мирандасья гьянанджана шалакая Чакшурунмилитам яна тасмай Шри Гураве намаха Шри Чайтанья манобиштам тапитам яна бутале Твоям рупа кадамахьям тадатисва падантикам Вандыхам Шри Гурок Шри Ютапада Камалам Шри Гурун Вайшнавам Ча Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагунатхан Витам Там Садживам Садвайтам Саватхутам Париджана Сахита Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падам Сахагана Валита Шри Шакхан Витам Ча Эй Кришна Каруна Синху Дина Банту Джагатпате Гопиша Гопика Канта Рада Канта Намастуте Татта Канчана Гауранги Ради Вриндаванишвари Вришабхану Суте Деви Пранамами Хари Прие Ванчка Калпата Рубича Крипа Синду Бьявача Патита Нам Паване Бил Вайшнаве Бинамо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда Харе Кришна, 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 Харе Хари, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Хари. Это очень интересный текст, потому что он говорит о знании. И знание очень важно для нас в нашей жизни.
A tohle to jsou velmi důležité verše, protože nám vysvětlují, co to ve skutečnosti poznání je, a bez poznání se v našem životě neobejdeme.
I po suti dělo говорится, что тот, кто обладает информацией, обладает всем миром.
A musíme rozlišovat mezi informací a poznáním. A je takové přísloví, které říká, že ten, kdo má poznání, ten je vládcem všeho stvoření.
И мы все понимаем, что знание очень важно для нас в нашей жизни, в детстве, в школе. Родители заставляют детей идти в школу, хотя они не понимают, зачем это.
A poznání je velmi důležité v našem životě. Už od dětství rodiče nutí děti, aby chodili do školy, když ty děti to nechtějí a vůbec nechápou, proč by tam měli chodit.
Зачем родители заставляют детей ходить в школу?
Co si myslíte, proč rodiče nutí ty děti, aby chodili do té školy?
Вы ходили в школу?
Ходил тады некто до школы?
Вам там понравилось?
А некому се там любило?
Есть такие.
Но хотели бы вы, чтобы ваши дети тоже ходили в школу? Или вы думаете, да нет, сынок или дочка, не надо тебе ходить в школу?
А есть тады некто такой, кто бы хотел, аби его дети таки ходили до школы, небо си мисли, что это сбитечное утрпение про то дитя? Это лишнее страдание для детей.
Да, да, но как вы думаете, может тогда детям не надо ходить в школу?
Так что си мислите, можно бихом то мели зрушить, аби ти дети не ходили до той школы, не?
Почему?
А проч не? Чем би занимались весь день?
Ну а если бы, например, их можно было бы гонять?
No a kdybyste jim našli nějakou práci třeba? Těm budou zanímat se posle učoby.
No v любом случае вы заметили, что человек практически постоянно учится, потом в институт люди идут или куда-то в техникумы.
No možná někdo si všimnul, že lidi se učí celý život, protože když skončíme nějakou tu základní školu, tak jdeme pak na střední a pak na nějakou univerzitu.
А чем взрослый человек уже идет в институт, он же может сказать родителям, нет, я не хочу.
В подстате на ту университу уж, где человек в релативне доспелом веку, так же может зепшить тем родичам и сказать, не, я там не буду ходить.
Как вы думаете?
Что си мислите?
Не думаю.
Asi to je složitá otázka.
Já понимаю, но есть это предположение.
Já rozumím, je to složité, ale snad máte aspoň nějaké jako představu o tom. Když přestanou všichni se vzdělávat, tak se ztratí vlastně ty profesionální návyky, medicína, lékaři a všechno ostatní.
Да, в конце концов, знание, оно необходимо нам для того, чтобы мы были успешными в этой жизни, да.
А в результате, к чему потребуем познание, к тому, чтобы мы были успешны в томhletom životě. Ano? Согласимся с тем?
Я знаю одного человека, который решил поехать в Индию.
А я знам одного человека, который се розгоднул, же поедет до Индии.
Я он плохо учился в школе.
Ale tu školu nějak flákal.
I já mu говорил, pojď, пожалуйста, вместе с группой с какой-нибудь. Ну, он спрашивал меня, как ему лучше поступить. Я ему говорю, поедь лучше с группой, с теми, кто знает. Он говорит, чего я сам, что ли, не разберусь.
No, a on byl takový jednoduchý a přišel za mnou a zeptal se, jak se má dostat do té Indie, tak já jsem mu poradil, když si tam nikdy nebyl a nemáš to poznání, tak je lepší, když pojedeš s nějakou skupinou. A on říká, co jsem hlupák, já můžu jet i sám.
I on sám přiletěl, on vzal bilety, přiletěl v New Delhi i jemu nužno bylo, on chtěl pojechat v Bengáliu.
Takže si koupil letenku do New Delhi, přiletěl tam a chtěl jet do Bengálska.
V západní Bengáliu.
Do západního Bengálska.
V Восточная Бенгалия – это Бангладеш, а Западная Бенгалия – это она на территории Индии находится.
Východní Bengálsko to je současný Bangladeš a západní Bengálsko je současná Indie.
I to город Майяпур.
A přesně chtěl jet do města Majapuru.
И от Нью-Дели до Майяпура достаточно большое расстояние.
A kdo trošku zná zeměpis, tak ví, že z New Delhi do Majapuru je to několiko tisíc kilometrů.
To je tam nada jechat, jestli na pojezdě jechat, to dostačno velšího času vremení nužno jechat na pojezdě.
Takže když třeba tam jedete vlakem, tak je to pár dní cesty.
I on vyšel z aeroporta, pojmal taxista a говорит... Мне надо в Майяпур, понял? И таксист говорит: "Да, понял, понял".
Takže tenhle ten jednoduchý člověk vyšel z letiště, neuměl žádný jazyk a říkal: "Potřebuju jet do Majapuru." Chytnul prvního taxikáře a řekl: "Potřebuju jet do Majapuru. Rozumíš mi?" Tento odkýval: "Ano, ano."
И тот привёз его совсем в другое место.
Ale ten taxikář ho přivezl úplně do jiného města.
И это был Джайпур.
A to bylo město Джайпур.
И они звучат очень похожим образом: Майяпур и Джайпур.
А ты назви сау дост звукове дост подобне: Джайпур, Майяпур.
Но Майяпур расположен очень далеко, то есть он практически на побережье, да, то есть это Бенгалия, она расположена на побережье Индийского океана.
А jelikož Майяпур se nachází dostatečně daleko od New Delhi, tak tomu taxikáři ani nepřišlo na rozum, že by někdo chtěl jít taxikem do Майяпуру.
Но Джайпур находится совсем в другом месте, и он недалеко от New Delhi, действительно.
A právě tohleto město, kam ho přivezl ten Джайпур, tak ten je úplně blízko, nedaleko New Delhi.
Ну, и таксист, естественно, понял, что надо везти в Джайпур, потому что, в Майяпур на такси не ездят, да?
Ну, а ten таксикар си řekl: "Žádný blbec přece nepojede jako на таксику до Майяпуру", так то určitě měl на мысли Джайпур, так ho odvezl до Джайпуру.
Вот надо понимать, что наши люди в Майяпур на такси не ездят.
Že je potřeba pochopit, že normální lidé do Майяпуру таксиком не jezdí.
Потому что это очень далеко.
Protože to je hodně daleko.
No, on neznal geografii.
Ale v tom je ten problém toho, že on neuměl ten zeměpis.
I v итоге u něho bylo mnoho příklíčení tam.
A ve výsledku za celou tohleto cestování do Indie, tak měl spoustu takových jako nečekaných zážitků.
Vnímáte, ne?
Rozumíme tomu?
Или представьте себе такую ситуацию, что вы не умеете читать или там писать, да, или не понимаете, что вам написали в электронном письме.
Albo si představte, že že jste se nenaučili, nechodili jste do školy, nenaučili jste se číst a psát. Teďko vám přijde e-mail. Tak si to otevřete a díváte se na ty kliky, háky.
И поэтому знание оно достаточно важно в нашей жизни и здесь Бхагавад-гите Кришна объясняет очень тонкий секрет знания того, что такое знание.
Takže to je krátká malinká ilustrace toho, nakolik je důležité v našem životě poznání. A tady v Bhagavad-gite Krishna říká, co je to opravdové poznání.
И обычное понимание, да, того, что знание это какая-то информация.
Protože obvykle člověk si myslí, takové to běžné pochopení toho, co to je poznání, tak většinou si myslíme, že je to nahromaděná nějaká informace.
No, zde Krishna dává celkem druhé opředlení.
Ale tady Krishna vysvětluje, dává tu definici toho, co to je opravdové poznání.
On přečetlá to, co je znáním.
A on tady přesně vymenovává to, co on považuje za poznání.
I jestli vy vnímatelně slyšeli, to můžete vzpomnět, popróbovat vzpomnět, co to bylo.
A ten, kdo pozorně naslouchal, tak si dokáže vybavit aspoň něco z toho.
Co takové znání?
Takže co si zapamatoval si někdo, co Krishna považuje za poznání?
Fyzika.
Fyzika.
Chemie.
Chemie.
Literatura,
astronomii,
geografia,
zeměpis,
geometrie,
biologii,
český
jazyk,
anglický jazyk.
Všechno tohle to považuji za poznání. A všechno ostatní považuji za nevědomost.
Tak,
tak nějak to tam bylo, že?
No, obyčejně u nás takové pochopení poznání, správně?
Ale jaké je obvykle pochopení toho, co to je poznání? Obvykle právě tohle to je považované za poznání. Souhlasíme s tím?
No, Krišna, proč to neperečítá vot ty vše nauky, da? On dá zcela druhý spisek.
Ale je to zvláštní, že Krišna jako takhle jako drze tady neřekl ani jeden z těch předmětů, který jsme se učili ve škole a dává tady nějaké úplně jiné věci.
Proč tak?
Jak si to může dovolit?
Protože to suť znání to není jakákoli informace, to je především všechno kvalita charakteru.
Protože ve výsledku opravdové poznání to není nahromaděná informace, ale to je nakolik máme v sobě rozvinuté charakterové vlastnosti.
Proč kvalita charakteru?
A proč právě charakterové vlastnosti?
Proč tak?
Co si myslíte, proč? Потому что мы здесь не живем в одиночку, а постоянно мы окружены другими живыми существами.
Да, да.
Ано?
Еще варианты.
Еще някакие варианты?
Наши качества снова перейти в следующую жизнь с
нами. Наши характерные властности приходят с нами до дальшего живота.
Хорошо, еще.
Добра, еще нечто? Потому что если у нас есть правильные качества характера, мы способны применять на практике ведическое знание.
Да, да, очень хорошо.
Это супер ответ.
Вы все правы, и, безусловно, качество характера – это тот магнит, который притягивает знания.
Ve skutečnosti všechny ty odpovědi byly správné a charakterové vlastnosti – to je v podstatě takový magnet, který přitahuje všechno ostatní.
Потому что, например, знание как информацию ее можно получить.
Protože tu informaci získat je velmi jednoduché nahromadit.
И это не проблема на самом деле.
Není problémem, když někdo nemá nějakou informaci.
Основная проблема это именно взаимодействовать, правильно взаимодействовать с людьми, потому что правильное взаимодействие с людьми оно дает все то знание, которое нам нужно получить.
Ale opravdové problémy vznikají z toho, že my nedokážeme správně spolupracovat nebo kontraindikovat s ostatními živými bytostmi. A právě to je to skutečné poznání, to, které nám pomůže správně aplikovat tu informaci.
To je vlastně ty kvalitní charaktery, to je to, co přitáhne člověku udáču, přitáhne člověku úspěch, přitáhne k němu jakéto znání.
Takže právě tyhle ty charakterové vlastnosti, to je ten magnet, který přitahuje k člověku všechno, přitahuje k němu úspěch, štěstí, přitahuje k němu i tu samotnou informaci.
I například, no, вот в этом проблема, как, например, в начале сказали, что дети ненавидят школу.
Jak jsme si na začátku tady řekli, že některé děti nemají rády školu.
Правильно, да? Ну, многие, по крайней мере, имеют
такое. Někdo by s tím souhlasil, nebo teda aspoň některé děti?
Да, почему? Почему так происходит?
А что вы думаете, proč?
Потому что учителя, они стараются дать какое-то знание, а не вырастить качество.
А protože ty učitelé se snaží jako do těch dětí natlačit tu informaci a ne je ne v nich rozvíjet ty charakterové vlastnosti.
И вот это таким образом вот это вот знание, оно в общем-то становится мёртвым.
A ve výsledku tahle ta informace, jelikož nemá možnost správného využití, tak je mrtvou informací, zbytečnou.
No, вот представьте, например, вот у родителей есть маленький ребенок.
Představme si takovou situaci. Jsou rodiče a mají malé dítě.
И маленький ребенок, согласитесь, он много ничего не знает в жизни, так?
A možná někdo bude souhlasit s tím, že malé dítě jako hodně toho neví o světě, který ho obklopuje.
Согласны с этим?
Souhlasí s tím někdo?
Но, например, является ли это проблемой для родителей?
А je to problém pro ty rodiče? Že to dítě neví všechno?
Например, допустим, у них есть трехлетний ребенок, и они спрашивают, ну вот, ты по-английски не говоришь, по-французски не говоришь, по-испански не говоришь, геометрии не знаешь, что вообще, на что ты вообще годен?
Takže oni mají to třeba například tříleté dítě a teď komu říkají, podívej se, anglicky neumíš, francouzsky neumíš, geometrie ti nic neříká, vůbec k čemu vůbec jsi?
Že ty počítač починit nemůžeš.
Počítač nedokážeš opravit.
Tam dveře починit nemůžeš.
Dveře taky neopravíš.
V čem ty, no, jak, za čem ty takový nužen?
A k čemu tě vůbec máme?
Budou li rodiče tak говорit?
A rodiče budou tak říkat svému dítěti?
No, co chtějí rodiče od tvého ребенка?
Co si myslíte, co očekávají rodiče od svého dítěte?
Как вы думаете?
Co si myslíte? Что будет слушаться?
Да, потому что самое главное, что он будет слушаться, да, что он будет хорошо относиться к родителям, любить их.
Tak ano, obvykle to očekávání je, že to dítě jich bude poslouchat a že ve výsledku, že je bude mít rádo.
I jestli, například, rodiče překrásně znát, že jestli rybínek poslušný, on jich lůbí, to vše ostatné přiloží se v jeho životě, pravdě?
Protože ve skutečnosti, když to dítě je poslušné, když jim naslouchá správným způsobem a má je rádo, tak všechno ostatní úspěch v jeho životě je garantován.
To je vat těch vat kačetva, характера, они как раз будут тем магнитом, который будет притягивать к ребенку необходимые знания.
А proč? Protože jsou to jedny z těch charakterových vlastností, které jsou tady vyjmenované a právě tyhle ty správné charakterové vlastnosti budou přitahovat do života toho dítěte všechno ostatní, jak už jsme si řekli.
No, například, jestli on bude grubý, neposlušný, будет хулиганить там, ну, как-то очень плохо себя вести. Ну, понятно, что дети будут как-то там шалить, это нормально, но если он так вот будет очень плохо себя вести, то это будет беспокоить родителей, правильно?
Ale если bude neposlušný, nebude chtít jako naslouchat těm rodičům, učit se od nich, bude vlastně hrubý, nebude mít nikoho a nic rád, tak to je vlastně, je jedno, kolik by měl informace zvládnuté, stejně ten úspěch v jeho životě jako nepřijde.
To je, jim bude, toho rybionka bude složnosti v životě.
Že ve výsledku v životě takového dítěte, takového člověka budou samé těžkosti.
И Кришна таким вот образом он вычисляет вот эти вот качества, которые просто притягивают удачу к человеку.
Takže proč Krishna tady vymenovává ty charakterové vlastnosti, protože to jsou ty magnety, které přitahují úspěch do života absolutně každé živé bytosti.
Это тот магнит, который будет притягивать деньги, отношения, людей, любовь, там, да, удачу, успех.
Takže tohle to je ten magnet, který přitahuje do života každého úspěch, lásku, peníze, bohatství, všechno zkrátka. A když máme tyhle ty magnety, tyhle ty správné charakterové vlastnosti, tak není pro nás nic nemožné.
A nemějí toho, člověk ostává neudáčníkem, daže jestli on zná fyziku, chemii, geografii a prostě.
A když nemáme tyhle ty charakterové vlastnosti, tak zůstaneme takovým věčně neúspěšným člověkem.
Krishna přičítá ty качества.
Právě proto Krishna vyjmenovává ty charakterové vlastnosti.
И он первое это качество, это аманит вам и адамкит вам, то есть это смирение и отсутствие почета.
А první dvě charakterové vlastnosti, které vyjmenovává, tak jsou amanit vám a adambhit vám. To je pokora a snaha o nebo to, když člověk se nesnaží dosáhnout pochvaly.
Je, čo to takové smirenie?
Co to je pokora?
Шрила Прабхупада, он дает очень очень мудрый, как сказать, комментарий, он очень глубоко анализирует эти качества и дает такие оценки, которые, ну, не пришли бы к нам в нашу голову при, ну, в обычном состоянии, то есть мы бы до этого бы не додумались.
Так jako в каждом комментарии Шрилы Прабхупады, tady в tomhletom, k těmhletěm veršům, Шрила Прабхупада dává takové vysvětlení těchto charakterových vlastností, ke kterým by nikdo v podstatě nepřišel vlastním přemýšlením.
No, obyčné smírenie, jak vás přijímají lidi smírenie?
Obvykle běžný člověk jak chápe pokoru?
Oni vás přijímají smírenie, jak jakou-to zabítost, da? Tak?
Takže obvykle se pokora považuje za nějakou takovou ustrašenost, bojácnost.
I proto mnozí lidé ani, jak říct, nechtějí být smírenými, da?
Takže proto, když někdo řekne běžnému člověku, měl bys být pokorný, tak on jako se hned lekne.
Потому что они понимают, что если ты смиренный, то тебя будет эксплуатировать.
Protože takové to běžné pochopení pokory je to, že to je člověk, kterého můžeme zneužít.
Но Шрила Прабхупада, он даёт очень интересное определение смирения.
Ale Шрила Прабхупада в комментарии moc krásně dává moc krásnou definici toho, co to je pokora.
И давайте вспомним, мы обсуждали это в прошлый раз.
A minule jsme se tomu věnovali celou jednu lekci. Dokázal by si někdo vzpomenout?
И что, что является смирением?
Co to je? Pokora? Если мы не стремимся занять положение кого-то другого.
Да, если мы не стремимся, да, верно.
А přesně так.
Если мы не стремимся каким-то... У нас нет претензий, каких-то претензий, да, к другим, мы не хотим, да, занять чьё-то положение в конечном итоге.
Že ve výsledku pokora je to, že nemáme nějaké požadavky nebo nějaké očekávání získat něco, co nám nepatří.
И поэтому вот если мы подумаем над этим, то может так быть, что человек, который внешне кажется нам таким смиренным, покорным, в действительности таким не является.
A když my správně chápeme tu definici, to, co to vůbec je pokora, tak vnějšně může jakýkoliv člověk zodpovídat tomu běžnému pochopení takového toho ustrašeného alebo takového toho úlisného člověka, ale ve skutečnosti vůbec nemusí být pokorný.
A člověk, například, který může vnějšně nevyglídit smírenným, v dětvitelnosti může být bolé, čem daže smírenným.
A na druhou stranu člověk, který... podle toho běžného, běžné definice pokory jako vůbec takovým nám nepřipadá, tak ve skutečnosti v jeho srdci může být mnohem víc pokory, než my si dokážeme představit.
Nemůžete, proč obyčejný člověk bývá smírený?
Protože proč člověk obvykle se stane pokorným?
Například, proč? Protože on bojí se, da?
Takže to běžné pochopení je, že pokorný člověk je ten, který se bojí.
Или просто он играет какую-то роль, может быть, играет какую-то роль, да?
Albo musí hrát nějakou roli.
Или, например, ну, ему, может быть, вообще просто ничего в жизни не надо.
Albo jednoduše nemá žádné ambice v životě. Jemu to absolutně jedno všechno.
И таким образом человек, он рассчитывает на что-то, да, то есть он, ну, как бы рассчитывает.
Ale ve výsledku takovýhle člověk jako s něčím počítá, má nějaké očekávání, že za to něco dostane.
Понимаете, да?
Rozumíme tomu?
Ну, то есть представьте себе, вот человек пытается, и он имеет имидж какой-то такой хороший, да?
Takže nějaký jednoduchý příklad. Představme si člověka, který má nějakou image.
Допустим, например, вот есть работодатель.
A například je nějaký zaměstnavatel.
И работник, он очень смиренный. Да, по отношению к работодателю.
A ten jeho zaměstnanec je, se snaží působit tak pokorně ve vztahu k tomu zaměstnavateli.
Почему он, например, ведет себя таким образом?
A proč se chová takovým způsobem? Radí děněk.
Da, radí děněk.
Přesně tak, kvůli té výplatě.
No, například, jestli vdruk potom on vychodí z roboty, da, to on mění svoje nastavení.
Ale když vyjde za dveře vlastně toho zaměstnání, tak absolutně jinak se chová.
То есть получается вот это смирение он играет для того, чтобы ему дали больше денег, больше, чем он заслуживает на самом деле.
А в результате то его, та его, то его премышлений, то его мышлений не соответствует тому, как се хова, а он се хова так ем прото, аби зискал треба виц тех пенез.
Поэтому он не является смиренным на самом деле, хотя внешне выглядит смиренным.
Takže tohle to je jeden z projevů toho, že ten člověk není pokorný, i když vnějšně se nám to tak může zdát, tak jak to my chápeme. Protože on na uplátku za to, že se chová takovým způsobem, chce něco získat.
Понимаете?
Rozumíme?
No, естественно, что работник, он может что-то получить, это нормально, да, желание, например.
Ale na druhou stranu je úplně přirozené, že ten zaměstnanec dostane něco za tu svoji práci.
No, za co platí robotníku?
A za co můžou tak zaplatit tomu zaměstnanci?
Jakou-to kvalifikaci, da, например.
A za jeho kvalifikaci, za to, že dokáže dobře pracovat.
I jak vy думаете, bude относit se работодатель, který zná, že допустим, он ему в лицо улыбается, да, вот очень смиренно идет, а когда выходит там с работы, там идет по улице или приходит домой, то он там кричит на всех, там бьет всех. Как это будет называться? Как работодатель будет относиться к такому работнику, если он узнает об этом?
A tak co si myslíte, jak se bude ten zaměstnavatel vztahovat ke svému zaměstnanci, který se v té práci chová takhle jako úslužně a tak jako přitakavě, ale vyjde za bránu toho zaměstnání a tam je hrubý, všechny uráží a jako špatně mluví třeba i o tom zaměstnavateli. Co si myslíte, jak se bude chovat ten zaměstnavatel k tomu zaměstnanci?
Bude-li robotodatel důvěřovat takovému člověku?
A bude důvěřovat takovému zaměstnanci?
Proč? No, on je smirený.
A proč? Vždyť on je pokorný.
On je хорош.
Vždyť on je hodný. No, on podezřitelný.
Да, абсолютно верно.
Přesně tak, to je to správné slovo, je podezřelý. Protože to, že my něco jedno si myslíme, ale něco jiného děláme, tak to vypadá přesně tak podezřele. A takový zaměstnavatel bude si vědomý toho, že tenhle ten zaměstnanec ho při první příležitosti podvede. Rozumíme tomu?
Поэтому это не означает, что любой, кто ведет себя, ну, как бы спокойно, да, что он притворяется, это совсем не так, но просто надо понимать, что в чем как бы истинная природа смирения.
Takže ve výsledku to pochopení je takové, že člověk, který navenek se chová jakože v uvozovkách pokorně, čili nějaký klidný a tak dál, tak ve skutečnosti pokorný vůbec nemusí být. A proto, aby jsme dokázali to rozlišit, tak musíme vědět, v čem je ta podstata pokornosti.
To je istinná příroda smíření zakličuje se v tom, že člověk nepretenduje na to, co jemu nepřináleží.
A skutečná podstata pokory znamená, že člověk se nesnaží dosáhnout nebo získat něco, co mu nepatří.
И если он не претендует на то, что ему не принадлежит, то он будет вести себя естественно, да?
А в результате абсолютно каждый человек, который се не снажи získat то, что ему не патри, так се буде ховать як? Буде се ховать природзене.
Понимаете, да?
Розумиме? В чем это то таємство?
И вот это и есть настоящее смирение.
А то, что мы сме природзені, то є та скутечна покора.
То есть, если человек не претендует на то, что ему не принадлежит.
Takže když člověk se nesnaží získat nebo neplánuje získat něco, co mu nepatří, nebo co si nezasloužil.
Okay.
Ano?
Понимаете, да?
Rozumíme už?
И если у человека есть вот это смирение, то он автоматически следующим, он избавляется от следующего качества, да, которое на русском языке.
Абсолютно каждый человек, который есть покорный, который имеет эту подстату покори, так автоматически избавляет, небо získává vlastně tu další charakterovou vlastnost, kterou tady Krišna vyjmenoval. Takže zbavuje se přirozeně od touhy získat slávu a pochvalu.
Ano, vytíkáte z předchozího kačetu, вот это.
Takže ta absence touhy získat uznání a úspěch, slávu, tak ta přirozeně vyplývá z toho, že člověk je pokorný.
No, это просто, ну это самые первые шаги в этом процессе обретения знания.
A ve skutečnosti to jsou jen ty první dva kroky k na cestě k získání poznání.
Потому что мало быть просто тем, кто не претендует на что-то или не стремится к тому, чтобы обрести какую-то почёт или славу, этого мало.
Protože ve skutečnosti je neskutečně málo jenom být člověkem, který se nesnaží získat něco, co mu nepatří, nebo se nesnaží získat slávu a uznání.
Потому что есть, ну, скажем так, может быть определённая опасность, да?
Protože na téhleté cestě je hodně překážek nebo hodně takových pastiček.
Какая может быть опасность?
Так какие пасти нас там могут подкат?
Опасность может заключаться в том, что человек может превратиться в бомжа.
Takže takovýhle člověk, jedna z těch pastí je, že takovýhle člověk se může stát bezdomovcem.
Он скажет: "Я ни на что не претендую, мне ничего не надо."
Takový člověk, jako který nemá to správné pochopení, tak řekne: "Já jsem pokorný, takže já nic nepotřebuju, já nic nechci."
Já хороший человек.
Abych byl dobrý člověk, tak nesmím nic chtít. Správně?
V čem problém?
A v čem teda vidíte problém?
Почему бомж это не тот человек, на которого мы должны ориентироваться?
A proč si myslíte, že bezdomovec není ten náš ideál, ke kterému bychom se měli snažit dosáhnout? Protože nepřináší žádný užitek světu.
Да, да.
Ano.
И здесь говорится, Кришна говорит о следующем качестве очень важном. Это ахимса.
A dál Кришна mluví o další charakterové vlastnosti, která je velmi důležitá, to je ахимса.
И, например, обычно мы можем понять, что ахимса это не насилие, то есть не причинение вреда другому человеку.
Takže ахимса se nejčastěji překládá jako nenásilí. A my si pod tím představujeme to, že nikoho nebudeme zabíjet nebo fyzicky jako ho, mu dělat nějaké nepříjemnosti.
Šri Prabhupada ukazuje na velmi tenký klíč toho, co takové ахимса.
A zase Šrila Prabhupada v tom komentáři dává moc krásné vysvětlení toho, co to je opravdová ахимса.
И он объясняет, что по сути дела ахимса это то, когда мы берем ответственность.
А он объясняет, что оправдовое ненасилие – это то, когда мы возьмем ответственность.
То есть если мы берем ответственность за других, а прежде чем взять ответственность за других, нужно взять ответственность за себя, то это является проявлением ахимсы.
Takže když dokážeme vzít zodpovědnost za jiné, tak ale předtím, než dokážeme vzít zodpovědnost za někoho jiného, tak musíme vzít nejdřív zodpovědnost sami za sebe. A to říká Šrila Prabhupada, že to je opravdové nenásilí.
Понимаете?
Rozumíme?
И бездомовец он не берёт никакой бомж, он не берёт никакой ответственности за других.
A právě bezdomovec je ten člověk, který se snaží zbavit se té zodpovědnosti, a ne že ji vzít za někoho.
Бомж он не берет ответственности даже за самого себя.
Protože bezdomovec nebere zodpovědnost ani za vlastní život.
Понимаете?
Rozumíme?
И поэтому то, что человек не претендует на что-то, что ему принадлежит, это не означает, что он снимает с себя полную ответственность. Нет, это не так.
Takže to, že člověk se nesnaží získat něco, co mu nepatří, neznamená, že on se snaží zbavit se plně zodpovědnosti. To je nesprávné pochopení.
И если мы возьмем вот этот пример с работником, да, то, допустим, работник, он не будет как-то подлизываться к своему работодателю, да, это ну, неправильно, но что он будет делать?
Takže když se vrátíme k tomu příkladu s tím zaměstnancem, tak jsme si řekli, že pokorný zaměstnanec se nebude podlizovat tomu zaměstnavateli, nebude jako takový ten pokrytec, ale co bude dělat?
Co on должен dělat, robotník?
Co si myslíte, co by měl dělat, nebo co se od něj očekává? Že bude plnit své povinnosti.
Da, on должен vzít... Как я уже говорил, он должен взять ответственность за себя, да?
А přesně tak, jinými slovy, měl by vzít odpovědnost v první řadě za sebe.
За твою работу выполняемую.
А за práci, kterou dělá.
И это означает, что за что он должен переживать.
А ve výsledku to znamená co, že co by mělo být pro něho důležité.
Он должен повышать свою квалификацию.
A to znamená, že by měl zvyšovat svoji kvalifikaci.
On должен учиться, стараться делать свою работу лучше.
Takže jeho zodpovědnost spočívá v tom, že se snaží dělat svoji práci co nejlíp, pořád líp a líp.
Понимаете?
Rozumíme tomu?
В принципе, любые вещи касаются, это не то, чтобы работа, это в любом случае, это как это общий, как сказать, общий принцип.
A nehledě na to, že my si tady uvádíme jenom ten příklad s tím zaměstnancem, tak musíme chápat, že to jsou všeobecné principy, které platí absolutně v jakékoliv sféře našeho života.
Co by vy dělali, jechali by vy, jezdili by vy na mašině, ili tam pracovali by kde-to, učili by kde-to, ili možná by molili, da, vše rovno vás должна být вот эта ответственность.
Takže je absolutně jedno, co děláme, jestli řídíme auto, nebo studujeme, nebo jsme nějaký zaměstnanec, pracujeme, nebo se modlíme, tak ta podstata je v tom, že musíme vzít zodpovědnost za to, jak kvalitně to děláme.
Понимаете, да?
Rozumíme?
Вот. И таким вот образом, это как бы следующий такой шаг, который следующая ступень постижения знания, это вот именно обретение вот этой ответственности за свою жизнь, да?
A to je právě ten další krok k tomu úspěchu, k získání poznání. To je vlastně ta touha vzít zodpovědnost za ty svoje činy.
То есть Шри Прабхупада, он как бы говорит, что тот человек, который не берет ответственность за себя, за свою жизнь, в жизнь других, он проявляет насилие.
A Šrila Prabhupáda v tom komentáři vysvětluje, že ten absolutně každý člověk, který nebere zodpovědnost za svůj život a za životy ostatních, tak ten projevuje násilí.
Komu on projevuje násilí, takový člověk?
A ke komu projevuje násilí? Co si myslíte? K sobě i k všem, kdo ho obklopují.
Da. Согласно, всем понятно вот эту тему.
Všichni s tím souhlasí? Všichni chápou tohleto charakterovou vlastnost? Непонятно.
А что непонятно?
А co není, co není pochopitelné? Как может кто-то совершать насилие над самим собой?
Как кто-то может совершить насилие над самим собой? Смотрите, у вас есть какие-то возможности.
Takže zkusíme trošku od lesa z jiné strany. Absolutně každý člověk má nějaké povinnosti.
И если вы не берете ответственность за свою жизнь, то вы совершаете насилие над самим собой.
Takže každý má nějaké povinnosti a nějaké možnosti ve svém životě. A ten člověk, který nebere zodpovědnost za svůj život, nevyužívá tyhle ty možnosti svoje, tak ten ve výsledku jako koná násilí nad samým sebou.
No, například, předpokládám, člověk zakončil školu. Da?
Zase nějaký jednoduchý příklad. Člověk skončil studium.
I on думает, ну, я не знаю, что мне делать, как мне жить. Ну, наверное, это и не важно.
А Vezmeme si takového človeka, skončí to studium a říká si, no, ja vôbec ani nevím, co bych chtěl v živote dělat, ale to je v podstate jedno.
Jestli ja budu žiť, jak živiotce, nezadumovať ni o čom, to v tom nie je ničo strašné.
Takže když budu žít tak, jak to přijde, nebudu o ničem přemýšlet, tak se nic strašného nestane.
On nebude dumať napríklad o tom, jak on bude žiť, napríklad čeret 5 let, čeret 10 let.
Takový člověk nebude přemýšlet o tom, tak jak bude vypadat můj život za 5, za 10 let.
On nebude dumať tam, jaká u něho bude pěnča, napríklad v starosti, da.
Nebude přemýšlet o tom, nebude myslet na zadní vrátka, nebude přemýšlet tak, jakou budu mít ve výsledku penzi, když budu takhle se jenom flákat v životě.
Já už nehovorím tam o jakýchto posledcích, které budou čekat v příští životě, da?
A už nemluvíme vůbec o těch následcích, které ho čekají v dalších životech za takovéhle jednání.
On podumať, jak čo ja ľubím, čo mne bolšie sa vám rávice.
A takový človek, jak biežne přemýšlí, tak co mám rád, co by sa mi tak líbilo?
No jak čo, piť pivo i smotrieť hokej, rád.
Tak piť pivo a dívať sa na hokej.
To je zdorové.
Vždyť to je super, ne?
On káž, ja tvoju žiť posvíšu tomu, čo budu piť pivo i smotrieť hokej.
Takže smysl mého života bude to, že ja pri každej príležitosti budu piť pivo a budu sa dívať na hokej.
Jaké budou u něho posledky čeret 5 let?
Jaké budou následky tohoto jednání za 5 let?
Čeret 10 let.
Za 10 let?
Čeret 20 let.
Za 20 let?
Čeret 30 let.
Za 30 let?
Jak vy думаете?
Co si myslíte?
Můžete mi napísat, opisat budoucí toho člověka, například, вот он сколько там 20 let закончил школу, через, допустим, там, ну, 40 let, да, то есть.
Dokázal by někdo si představit, jaká bude budoucnost člověka, který si postavil před sebou takovýhle cíl, takovouhle prioritu. Řekněme, v 20 skončil tu školu a ve 40, kde bude, jaký úspěch ho čeká v jeho životě.
To tak může smodelírovat.
Dokázal by někdo si to představit? Adin multiášný personáž, takový, jak by lintiaj.
No da.
A bude neuspokojený, bude nešťastný.
Da.
A bude trpět.
No, kto dělal jeho nešťastným takým?
Ale kdo ve výsledku ho udělal takovým nešťastným, neuspokojeným?
Jakýto bandit napal na něho a ograbil jeho, da, zabral u něho vše děnky, vygnal z kvartíry, da.
Takže nějaký bandita, nějaký kriminálník jako ho přepadnul, okradl ho o všechny peníze, vyhnal ho z bytu.
To zabral u něho zdraví.
Nebo kdo jako je důsledkem toho? Kdo u něj ukradl to zdraví?
On sám, tak?
Jeho nezodpovědnost, on sám.
Proto my hovorím, že jak on projevil násilí sám po odnošení sám k sebe.
Takže ve výsledku, když se tak na to podíváme z téhleté perspektivy, tak to je právě, on je právě tím autorem toho násilí nad samým sebou.
Takže on že nebude hovorit, mě государство ограбило, дал вот еще что-то, мне не дали квартиру.
Takže samozřejmě můžeme se setkat s lidmi, kteří říkají, tak mě ten stát okradnul, jako nedali mi zadarmo byt.
Mě nedají děnek.
Nedají mi zadarmo peníze, já musím makat.
Já umírám od hladu, mě nechvátá děnek na pivo.
A když jenom dělám to, co se mi líbí, když jenom piju pivo a dívám se na hokej, tak nemám dost peněz.
Понимаете?
Rozumíme tomu?
Поэтому ненасилие означает прежде всего взять ответственность за себя и за других.
Takže ta podstata toho nenásilí je, že my vezmeme zodpovědnost za sebe a za ostatní.
То есть настоящее ненасилие это не тот делает, кто никого не бьет, потому что вот этот человек, он может никого и не бить, он может даже букашки не обидеть, да?
Protože podstata toho, že někdo nekoná násilí, není v tom, že někoho nezmlátí do krve v nějakém tmavé uličce. Protože takovýhle ten člověk, který si dal tenhle ten životní cíl, to pití piva a koukání se na hokej, tak on ve skutečnosti může ani nějaké mouše neublížit.
No a obidil li on sám tebe?
ale ve skutečnosti sám sebe jako nad sebou jako vykonal násilí?
Nevidím.
Co myslíte? Da.
A druhých on obídil vůbec svým takým povedením?
A nad druhými vykonal násilí takovým svým konáním? Někateří gavariat nět, někateří da.
A proč on druhých neobídil?
A co si myslíte, pro ty, kdo si myslí, že ne, tak co si myslíte, proč ne?
Ti, kdo důmá, že druhých on neobídil, můžete objasnit, proč on druhých neobídil?
Ti, co si myslí, že nad ostatníma nevykonal násilí, tak v čem spočívá ta vaše jako... ten váš úhel pohledu. Potom už to na samom děle on očin charoší negativní primér.
No da. No, on v любом случае поступает таким образом, он на самом деле проявляет насилие к другим.
No, ano, nehledě na to, že je to krásný příklad, jak bychom neměli jednat, tak ve skutečnosti tím svým konáním vykonává násilí nad ostatním.
Například, jakákoliv děvčka chce vyjít zámuž, jí je nužen takový dobrý, odpovědný, no, jak by muž, da?
Například nějaká slečna chce se vdávat a potřebuje zodpovědného a správně konajícího manžela.
И она смотрит на него и понимает, что это точно не ее кандидат, да?
А když je jako nějaká rozumná a podívá se na takovéhohle člověka, tak hodně rychle pochopí, že to není žádný kandidát.
Понимаете?
Rozumíme?
Что из-за таких, допустим, людей нужно содержать полицию, да, которая идет из налогов государственных.
Tak další věc, kvůli takovým lidem je potřeba nějaká policie, kterou my platíme všichni ze svých daní.
Понимаете?
Rozumíme?
No, jeho нужно лечить, потому что он будет болеть из-за своих дурных привычек и может не хватить денег на тех, кто, ну, кому действительно можно помочь.
Jeho budou muset léčit, protože kvůli svému způsobu života si způsobí spoustu nemocí, takže ve výsledku my všichni budeme za to platit a někdy se může nedostat nám té pomoci, kterou bychom my potřebovali.
Jeho nemožno vzít na robotu, protože, no, komu nužen na robotě alkoholik? Jakou robotu může vyplňovat alkoholik?
Nikdo ho nemůže zaměstnat, protože kdo by si do práce vzal alkoholika? Co si myslíte, jakou práci může takový alkoholik vykonávat?
Představte si, že vy zavtra protnulis, vyjdete na ulici a vše, v principě, oni pijou pivo a smotrat hokej, vše alkoholiky.
Zkuste si představit takovou věc, že zítra se probudíte, jdete do města a všichni sedí, pijou pivo a dívají se na hokej.
Они скажут, мы никакого насилия не проявляем, мы хорошие.
А они řeknou, třeba i řidiči tramvají, а они řeknou, no my žádné násilí nevykonáváme, my jsme hodní.
Я тихо пью в твоей квартире, в чем проблема?
Тише пью ve svém bytě, s čím máš problém?
Вы выходите на улицу и, ну, трамваи не ходят.
А вы идете на улицу, трамваи не ездят.
Понимаете, да, что водитель не может быть алкоголиком?
Tak někdo snad chápe, že řidič by neměl být alkoholikem. Učitelé nejsou ve škole, všichni pijou doma pivo.
Policie pijané, da, s pistoletami chodí.
Policajti opilí, chodí s těma pistolema.
Vám nravíte taká situace?
Někomu by se líbil takový život?
Kdo chce žít takový?
Kdo by chtěl žít v takovém světě?
Даже вы понимаете, что вот это поведение, оно повлияет непосредственно на вашу жизнь не самым лучшим образом.
Takže rozumný člověk chápe, že takovéhle jednání člověka vplývá nejenom na něj samotného, ale i na lidi, kteří ho obklopují.
Согласны с этим, да?
Souhlasí s tím někdo?
И поэтому на самом деле, поэтому человек, который не берет ответственность за себя, то он проявляет за себя и за других, он проявляет насилие по отношению к тебе и по отношению к другим.
Takže ve výsledku člověk, který nevezme tu zodpovědnost, tak projevuje násilí i nad sebou samotným, i nad ostatními.
A если человек опять-таки, например, он проявляет ответственность по отношению к тебе, по отношению к другим, то вот это его умонастроение, оно автоматически как я говорю, притягивает весь такой успех, удачу какую-то, да?
A naopak, jak jsme říkali, když člověk bere zodpovědnost za sebe a za ostatní, tak to je další z těch magnetů, které k němu přitahují ten úspěch a všechny ty možnosti pozitivní.
Понимаете, как, да?
Rozumíme trošku tomu mechanismu?
Что по сути дела успех человеку приходит вот именно тогда, когда он берет ответственность за других.
Protože ve skutečnosti, když se podíváme na úspěšné lidi, tak absolutně každý zodpovědný člověk je úspěšný.
То есть, если вы берете ответственность за других, то к вам приходит удача. Если вы не берете ответственность за других, то зачем вам нужна удача?
Když berete zodpovědnost za ostatní, tak přirozeně ten nepsaný zákon materiálního světa říká, že k vám přijde úspěch. Ale když neberete zodpovědnost, tak ten zákon říká, proč by, a k čemu by ti byl ten úspěch.
Znáte těch-nibuď úspěšných lidí?
Zná někdo nějakého úspěšného člověka?
Kto?
Koho například?
Ještě variant.
Ještě nějaká varianta. Steve Jobs, který založil Apple.
Da, хорошо.
A spoustu jiných milionářů. Spoustu mých známých, kteří jsou taky úspěšní biznismeni. To jsou všechno hodně zodpovědní lidé, kteří nesou zodpovědnost za svůj život, za své rodinné příslušníky i za své podřízené.
Da, to jest, почему Steve Jobs stal, например, таким успешным бизнесменом?
Tak se podívejme třeba na toho Steve'a Jobse, proč on se stal tak úspěšným biznismenem.
On že takže nepoučilo, že on думал, jakže mě stát bohatým, jakže mě stát bohatým, dělal rád bohatěl, da?
Tak myslí si někdo, že se stal takovým úspěšným, protože seděl někde na gauči s pivem v ruce a říkal, jak bych jenom zbohatnul.
Čemu on rozbohatil?
A proč zbohatnul? Protože to chtěl přinést pользу obществу.
Da, protože on rozrobotal designerem, byl očin удобных телефонов, он взял ответственность за то, чтобы решить проблему людей. Да?
Přesně tak, protože ve výsledku on vzal zodpovědnost za to, aby vyřešil nějaké problémy ostatních lidí.
Je, tak on takým образом стал богатым.
A právě to ho udělalo bohatým.
No, представьте себе, сейчас сюда придет какой-нибудь человек и скажет, я хочу быть богатым, я хочу быть известным, да.
Představme si někoho, přijde sem někdo a řekne, já chci být bohatý a chci být slavný. Takže proto, aby se mi to povedlo, tak vy všichni mi musíte dát peníze.
Vy dadíte takovému člověku?
Kdo mu dá dobrovolně peníze? Nikto.
A proč mu nedadíte? No on chce být bohatým.
A proč nechcete? Vždyť je to dobrý člověk a chce být bohatý. Protože to nechce brát odpovědnost.
Da, верно. Потому что если человек берет ответственность, то к нему приходит удача. Но если приходит вот этот человек и спрашивает: "Скажите, пожалуйста, какие у вас есть проблемы?"
A představte si, ten samý člověk vejde sem a zeptá se, má tady někdo nějaké těžkosti, které potřebuje pomoc vyřešit?
On говорит, мне нужны ваши проблемы.
Já potřebuju vaše problémy.
Как вы отнесетесь к такому человеку, если, ну, это действительно так, что ему нужны ваши проблемы?
Já chci vaše problémy, abych je mohl vyřešit. Tak jak se budete vztahovat k takovému člověku?
У вас есть какие-то проблемы?
Je tady někdo, kdo by měl aspoň nějaký problém v životě? Přijde sem ten člověk a řekne, já s velkou radostí vyřeším všechny vaše problémy. U některých lidí je některý lidé mají spoustu problémů.
Например, у кого-то предположим проблемы со здоровьем.
Tak někdo má třeba problémy se zdravím.
И например, этот человек говорит: "Я беру ответственность за эту за вашу проблему, и я вас вылечу". И он раз, и он способен, ну, человека вылечивать от самых сложных каких-то болезней.
A tenhle ten člověk řekne: "Není problém, já můžu vyřešit i ty vaše zdravotní problémy a dokáže vyléčit jakoukoliv nemoc, i tu nevyléčitelnou."
Как вы думаете, этот человек умрет в нищете, да?
Tak co si myslíte, tenhle ten člověk umře jako v bídě?
Jeho nikdo nebude znát, da?
Nikdo o něm nebude vědět.
Или наоборот, или если он такой талантливый врач, то ему построят самую дорогую больницу и сделают его самым главным врачом в стране, да?
Nebo naopak, když je takový úspěšný a talentovaný lékař, léčitel, tak bude mít nějakou kliniku a budou o něm vědět všichni. A je velká pravděpodobnost, že dlouho se v České republice neohřeje. Že ho hned někam jako přetáhnou, někam do Anglie nebo do Spojených států.
Или, например, есть какой-то очень мощный инженер, да, который знает, как делать какой-то более совершенный предмет, более совершенный компьютер.
Nebo si představte takovou průmyslovou špionáž. Existují inženýři, kteří jako vymýšlejí vlastně ty nejsložitější řešení třeba v počítačích nebo v nějaké jiné technologii. Tak co si myslíte, takovýhle člověk taky bude jako v bídě?
Понимаете, да? Что успех приходит тому, кто берет ответственность за других.
Takže rozumíme tomu? Úspěch přijde k tomu, kdo vezme zodpovědnost.
И поэтому, по сути дела, детей, например, нужно учить в школе не сколько тому, как там математики или физики. Их нужно учить брать ответственность за себя и за других.
Takže ve výsledku děti bychom měli učit ve škole ne fyziku, matematiku, jazyky, ale měli bychom je učit brát zodpovědnost za sebe a za ostatní. Tehdy budou mít garanci toho, že v životě dosáhnou úspěch. Rozumíme tomu? Dobrá. Nějaké otázky? Já bych chtěl zprostit, jaké je определение úspěcha, co vůbec je úspěchem?
Je to dobrý vopros, co je úspěchem?
Velmi dobrá otázka, co to vůbec úspěch je?
Já slyšel takové определение, že úspěch это то, когда человек добивается удачи как в этой жизни, так и в следующей.
В посвятных письмах есть такова дефиниция, что успех это то, когда человек досягне
это невозможно перевести.
Когда человек má štěstí в téhle, в tomhletom и в příštích životech.
Есть духовная жизнь, человек должен добиться успеха в духовной жизни.
Takže máme několik aspektů našeho života, jedním z nich je duchovná část.
И есть материальная жизнь, человек должен добиться материальных успехов.
Máme i ten materiální aspekt našeho života, i v tom bychom měli dosáhnout úspěch.
И на самом деле духовный аспект, он важнее материального аспекта.
Ve skutečnosti duchovní aspekt je důležitější než ten materiální.
И поэтому, если есть противоречие между материальным успехом и духовным успехом, то нужно стремиться к духовному успеху.
Takže když jsme v situaci, že si nevíme rady, či máme jako se přiklonit na tu vážku toho materiálního úspěchu nebo duchovního, tak ten duchovní je důležitější. Vždycky bychom měli se snažit dosáhnout duchovního úspěchu.
No, z druhé strany duchovný úspěch on neisključuje toho, že člověk obrítí materiální, takže jaký to úspěch.
Ale to neznamená, že bychom měli být fanatici, protože ve skutečnosti, když dosáhneme duchovní úspěch, tak nám přirozeně jako vedlejší produkt přijde i materiální úspěch.
I poňatie toho, co takový úspěch, ono každý člověk on pojímá po-svojemu v soustředí s vlíjaním jakby těch gun materiální prvody toho okružení, které ho okružuje. Da?
A říct konkrétně, co to je úspěch, není možné, protože to je hodně individuální záležitost, protože to závisí od toho, jaké guny materiální přírody vplývají na člověka. Takže v souladu s gunama pro jednoho člověka je úspěch něco jiného, co pro, čem, než pro druhého.
I samovyšší úspěch je to, když člověk žije v harmonii se všemi živými существами.
A nejvyšší forma úspěchu je, když člověk dokáže žít v harmonii se všemi živými bytostmi.
I on žije v harmonii s Gospodem, on žije v harmonii s Krišnou.
Protože takový člověk ve výsledku žije v harmonii se sebou, se všemi, kdo ho obklopuje, a i s Krišnou, s Bohem.
I vlastně to tam vyšší aspekt udáči, žít v harmonii s Gospodem.
A to je to ta nejvyšší úroveň toho požehnání, toho úspěchu.
OK.
Ano?
Ještě?
Ještě nějaký dotaz? Говорится, что должно, знание должно быть реализовано. Хочу спросить, какая разница между реализацией и опытом?
Есть знание теоретическое.
Также existuje teoretická informace.
Есть знание опыт, когда человек приобрел какое-то знание на практике.
A poznání je to, co jsme získali díky tomu, že to dokážeme aplikovat díky praxi.
A znání, realizované znání, no označuje to, že člověk, on jak by už důmuje správným obrazem, on jméno plnostiu souhlasen s tím znáním i jeho přiměnět praktické životní.
A realizované poznání je vlastně skloubení těch dvou částí, čili on má i správné teoretické pochopení a žije v souladu s ním prakticky.
No, například alkohol je to plocha, tak, da? Souhlasím?
Například taková informace. Alkohol je metla lidstva. Někdo s tím souhlasí?
I například, no, dopustím tam pít vodku, da, je to plocha.
Nebo pít denně vodku, tak není moc dobré.
Je to teoretické znání.
Tak to je ta teoretická informace.
I člověk může mít opět.
A člověk může mít i nějakou zkušenost.
Například, kdo-to vypil vodku, mu stalo plocho, on říká, da, pít je plocho.
Takže člověk vypil ten litr vodky, stalo mu špatně a říká si, ano, asi opravdu bych neměl tu vodku pít.
No, bude li on v takom случае pít vodku или не будет пить водку, как вы думаете?
A co si myslíte, takový člověk ještě někdy vypije vodku nebo ne? To je ještě otázka.
Да, абсолютно верно, не факт.
Přesně tak, to je ještě otázka, jestli bude pít nebo nebude pít.
A реализованное знание это когда он изнутри понимает, что, ну, он не хочет пить водку, ему не надо, то есть он понимает, что это плохо и он не хочет этого.
A realizované poznání, to je ten stav, když člověk hluboce pochopil, že to je opravdu špatné a ani ho to nepřitahuje. Ví, že jako nikdy se už nenapije.
I to je realizované znání, ono vyšší, čem teoretické znání.
Takže realizované poznání je mnohem výš než teoretická informace.
I daže vyšší, čem opět.
A dokonce ještě výš než ta zkušenost.
Понимаете?
Rozumíme tomu?
Примерно это такая аналогия, чтобы понять.
Так то, на таком примере мы это разобрали.
Но безусловно, опыт он помогает прийти к обретению этого такого реализованного знания.
Але samozřejmě to realizované poznání není možné bez teoretické informace a bez té zkušenosti.
Но не всегда это так.
Але не vždycky to tak je.
И иногда человек обретает реализованное знание, ну, как бы не имея, может быть, вот именно такого практического опыта. Все зависит от того, в какой области это реализованное знание находится.
Někdy může člověk mít to realizované poznání bez toho, aby měl tyhle ty nižší stupně. Vždycky to záleží od toho, v jaké oblasti to realizované poznání je.
Потому что, например, кто-то может понять, что вот это плохо, просто наблюдая за там алкоголиками, да, от того, как они, например, лежат в луже, блевотины, да, вот, допустим, и понимает, что он так не хочет.
Takže někdo třeba může pochopit, že pít vodku není moc dobré jen z toho, že vidí ty alkoholiky, jak leží v těch zvracích.
Okay.
Ano? Как быть с людьми, которые видят это, наблюдают за этим, видят, например, этого алкоголика, но все равно не хотят в соответствии с этим действовать, все равно выпивают. Как до них донести?
Ну, вот это как раз первое качество у них. Не хватает смирения.
Tak to jsou právě ty lidé, kteří sobě nerozvili ještě ani to tu první charakterovou vlastnost, nemají žádnou pokoru.
U nich nechvátají smíření, ani nechtějí brát odpovědnost za svou život.
Nemají tu pokoru, takže nechtějí brát odpovědnost za svůj život.
Jediné, co můžete dělat takým obrazem, jak můžete jim pomoct, vy musíte vzít odpovědnost za svou život.
Jediný způsob, jak my můžeme pomoct takovému člověku vlastním příkladem, čili sami musíme vzít zodpovědnost za svůj vlastní život.
I jestli vy vezmete odpovědnost za svou život, to vy můžete takže vzít odpovědnost za něho, za jeho život.
A když dokážeme vzít zodpovědnost za vlastní život, tak v určitý moment budeme schopni vzít zodpovědnost i za život tohohletoho alkoholika.
Proto говорит мало, нужно взять ответственность за его жизнь.
Protože něco mu vysvětlovat nebo něco mu vnucovat, to je nedostačující. Je potřeba vzít zodpovědnost.
To je, jestli my propovědujeme komu-to, to to neznačí, že my tolko говоримо и говорим, ну все, я тебе все сказал.
Že někdy jako takhle chápeme slovo kázání, že my musíme jako těm lidem jako říkat, jak mají jednat. A jako tím se zbavíme zodpovědnosti. Teď já jsem ti říkal, jak máš jednat, takže ta zodpovědnost moje je z obliga a ty musíš.
Возможно, вам придется каким-то образом, ну, как бы сказать, прикладывать какие-то фактические усилия.
Ale ve skutečnosti člověk, který bere zodpovědnost, tak ten vynakládá nějaké praktické úsilí.
Okay.
Rozumíme?
Но вы не сможете приложить никаких практических усилий, если вы лично сами слабы.
Але практическое усилие не может вынакладывать человек, который сам є слабый.
И поэтому вы должны быть самыми сильными, и поэтому это означает, что вам надо взять ответственность за ту проблему, которую вы можете решить.
Takže problém dokáže vyřešit jenom silný člověk. A co to znamená, že je silný? Že na začátku bere zodpovědnost za takovou těžkost, kterou je sám schopný vyřešit.
A jestli vy berete odpovědnost za tu problému, za kterou vy můžete řešit, to Gospod vám dá síly i se vremením vy naučíte řešit nějaké более složené problémy.
Že když na začátku vezmeme zodpovědnost za nějakou malou těžkost a dokážeme ji vyřešit, tak nejvyšší pán nám dá pak sílu a kvalifikaci, aby jsme dokázali vyřešit složitější těžkosti.
I proto, jestli vy nemůžete například pomoct takovému člověku řešit jeho problému, vzít za něho odpovědnost, to vezměte si zadaču pomenší, tu, za co vy můžete reálně řešit. I тогда со временем ваша квалификация будет повышаться, и вы сможете no, obrítujete bolšie kakýto vodmožnosti.
Takže když vidíte, že nemáte možnost pomoct takovému člověku, tak si vemte úkol méně složitý a když ho vyřešíte, tak postupně uvidíte, že vaše kvalifikace a schopnost řešit pořád složitější a složitější těžkosti, tak se zvyšuje.
Okay.
Ano?
Спасибо большое. Я смотрю, что наше время вышло, 8 часов уже.
Děkuji vám moc. Vypadá to, že náš čas už vypršel, 8 hodin je.
Я был очень рад с вами обсудить тему из Бхагавад Гиты.
Jsem moc rád, že jsme měli tu možnost tady diskutovat téma z Bhagavad Gity.
Если есть возможность, то, конечно же, приходите еще.
A když bude mít někdo touhu a možnost, tak přijďte na další setkání.
Большое спасибо.
Děkuji vám moc.
Hare Krishna.
Hare Krishna.